Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast catatanku, podcast yang menyampaikan tentang catatan-catatan yang saya buat yang bersumber dari berbagai media seperti buku, majalah, artikel, internet yang mudah-mudahan bisa memberikan manfaat buat kita semua. Nah, untuk edisi kali ini, saya ingin mengawalinya dengan memberikan pertanyaan buat kalian semua. Pertanyaannya adalah, di antara teman-teman sekalian, di antara sobat sekalian, siapakah yang belum pernah menggunakan jasa ojek online? Ayo, tunjuk jari. Gak ada yang tunjuk jari. Yang di pojok sudah pernah juga? Yang di depan? Yang di belakang? Berarti bisa saya simpulkan bahwa karena tidak ada yang tunjuk jari, berarti hampir atau semua dari sobat sekalian sudah pernah menggunakan pelayanan jasa ojek online. Nah, termasuk saya sendiri juga sudah sering menggunakan, entah melalui atau entah menggunakan untuk GoFood, GoSend, kemudian GoRide atau GoCar, atau mungkin malah GoMart gitu ya. Dan saya yakin untuk zaman sekarang, untuk saat ini, jasa pelayanan ojek online ini merupakan salah satu pelayanan yang digunakan oleh hampir semua level atau hampir semua tingkatan usia ya. Mulai dari adik-adik nih yang mungkin sudah sekolah di atau mungkin sudah SD gitu ya, yang mana mungkin orang tuanya tidak bisa antar jemput karena kesibukan, maka bisa jadi dipesankan dengan ojek online. Terutama mungkin kalian-kalian yang mungkin sedang masa-masa kuliah di tempat kos, dia harus kemana-mana, tidak punya kendaraan sendiri, atau mungkin malas menggunakan kendaraan sendiri karena mungkin macet dan sebagainya. Bahkan sampai nenek-nenek nih ya, yang nenek-nenek yang ingin mengunjungi cucunya di tempat lain, saat ini juga sudah banyak yang menggunakan jasa ojek online ya. Karena saya sendiri beberapa waktu yang lalu pernah diminta tolong untuk memanggilkan ojek online dari seorang nenek-nenek yang ingin mengunjungi cucunya. Nah, sobat sekalian, ini adalah fenomena yang sudah kita temui dalam mungkin 3 tahun terakhir, 3 sampai 4 tahun terakhir ini ya. Nah, kalian tahu nggak sih sebenarnya ojek online ini kapan di Indonesia, kapan didirikan, atau seperti apa sejarahnya? Nah, sedikit saya sampaikan juga terkait dengan sejarah ojek online. Tapi mungkin saya nyebut salah satunya ya. Salah satunya mungkin ini adalah ojek online terbesar yang ada di Indonesia, yaitu adalah Gojek. Teman-teman tahu nggak sih bahwa Gojek ini didirikan oleh seorang warga negara Indonesia? Ya, seorang warga pribumi Indonesia yang namanya adalah Nadiem Makarim. Nadiem Makarim ini adalah seorang lulusan Master of Business Administration dari Harvard Business School ya. Jadi mungkin tingkatan doktor ya di luar negeri ya. Nah, ide dari Nadiem ini muncul justru karena pada saat itu ya, pada saat sekitar tahun 2010, 2009, 2010, karena si Nadiem ini menggunakan transportasi ojek setiap harinya dari rumahnya menuju tempat kerjanya untuk menembus kemacetan di Jakarta ya. Jadi karena sehari-hari daripada terlambat karena macet, maka kemudian Nadiem ini menggunakan ojek setiap hari, yang tentu saja pada saat itu adalah menggunakan ojek konvensional. Nah, karena kesehariannya si Nadiem ini naik ojek, tentu saja dia juga sering melihat atau bahkan tahu di mana saja tukang ojek ini mangkal sedang menunggu penumpang. Dan menurut pengamatannya, ternyata bahwa sebagian besar waktu yang dihabiskan oleh pengemudi ojek ini adalah untuk mangkal menunggu penumpang. Mangkal di di tempat tertentu ya. Kan biasanya ada tuh tempat-tempat mangkal ojek. Sementara di tempat lain, penumpang ini juga nyari-nyari ojek ya. Biasanya kalau dia penumpang ini kan keluar dari lokasi rumahnya atau mungkin bahkan di depan rumahnya. Kemudian nunggu-nunggu ojek dan sebagainya. Sehingga kemudian ada muncul ide dari Nadiem bagaimana ya membuat koneksi atau menghubungkan antara penumpang dengan pengemudi ojek. Nah, pada saat itu di tahun 2010 akhirnya si Nadiem ini punya ide mendirikan Gojek ya, tepatnya pada tanggal 13 Oktober 2010. Mendirikan Gojek dengan diawali oleh 20 orang pengemudi yang saat itu masih mengandalkan call center untuk menghubungkan penumpang dengan pengemudi ojek. Jadi menggunakan apa namanya, telepon atau SMS agar si penumpang ini dapat menghubungi si pengemudi ojek ini. Nah, kemudian adanya perkembangan teknologi dan sebagainya, maka kemudian pada tahun 2015, ya jadi 5 tahun setelah Gojek ini secara resmi didirikan, ya kemudian keluarlah aplikasi atau mungkin Gojek mengeluarkan aplikasi berbasis Android, ya dan iOS untuk menggantikan pemesanan menggunakan call center. Berarti 4 tahun yang lalu ya. Jadi 5 tahun setelah didirikan, kemudian baru ada Android, kemudian Gojek menggunakan aplikasi itu. 2015 berarti kalau di sekarang ya berarti mungkin 4 tahun yang lalu. Nah, sehingga berkembang-berkembang dan sebagainya, Gojek akhirnya mendapatkan investor untuk mengembangkan SIM, menggunakan sistem yang digunakan sehingga berkembang hingga sekarang. Dan bahkan apa namanya, dan bahkan di apa namanya, diikuti oleh vendor-vendor yang lain terkait dengan jasa transportasi online. Nah, itu sekilas apa namanya, sejarah bagaimana Gojek berdiri di Indonesia. Nah, teman sekalian, Gojek ini adalah salah satu ciri adanya perkembangan teknologi yang ada di dunia, yang mana memang saat ini dikenal dengan adanya revolusi industri 4.0. Jadi saat ini dunia sudah masuk di revolusi industri 4.0. Nah, apa itu revolusi industri? Yang saat ini mungkin sudah sampai ke revolusi industri keempat ya. Jadi revolusi industri ini adalah revolusi yang merujuk pada perubahan yang terjadi pada manusia dalam melakukan proses produksinya. Nah, sedikit review terkait dengan sejarah revolusi industri. Revolusi industri yang pertama ini muncul pada saat abad ke-18, yaitu sekitar tahun 1750-an, ya, dan disebut sebagai revolusi industri 1.0. Pada saat itu ditandai dengan adanya ditemukannya mesin uap, ya, mesin uap, sehingga pada saat itu proses-proses produksi bisa menggantikan tenaga manusia dan hewan. Jadi sebelum adanya revolusi industri itu, proses produksi ya, produksi di perusahaan-perusahaan atau di manufaktur terkait dengan produksi barang-barang yang digunakan oleh manusia ini dilakukan menggunakan tenaga manusia dan hewan. Nah, pada abad 18 ini mulailah ditemukan adanya mesin uap yang kemudian menggantikan tenaga manusia dan hewan. Nah, itu pada saat pertama kali revolusi industri terjadi. Kemudian pada akhir abad 19 ya, pada akhir abad 19 dan awal abad ke-20 ini masuk pada revolusi industri 2.0. Atau dikenal sebagai revolusi teknologi, karena pada saat itu terjadi sebuah fase di mana industrialisasi berjalan sangat pesat sekali dan ditandai dengan mulai ditemukannya tenaga listrik, ya, Kalau sebelumnya pakai tenaga uap, maka pada awal abad 20 ini mulai ditemukan tenaga listrik yang kemudian digunakan pada proses-proses produksi oleh perusahaan-perusahaan. Itu adalah revolusi industri kedua atau revolusi industri 2.0. Nah, bagaimana dengan revolusi industri ketiga? Revolusi industri ketiga ini ditandai dengan mulai munculnya teknologi digital dan internet, tetapi masih tidak secanggih sekarang. Pada saat itu ditandai dengan ditemukannya komputer, ditemukannya telepon, ya, sehingga waktu dan ruang tidak lagi berjarak. Kita bisa berkomunikasi jarak jauh dengan menggunakan apa namanya telepon, menggunakan komputer dan sebagainya. Itu adalah revolusi industri ketiga. Nah, saat ini kita masuk pada revolusi industri 4.0, ya, atau revolusi industri generasi 4.0, di mana manusia telah menemukan pola baru ketika disruptif teknologi begitu cepat hadir dan mengancam keberadaan perusahaan-perusahaan incumbent. Nah, teknologi industri 4.0 ini dicirikan dengan adanya perkembangan teknologi digital yang sangat luar biasa, di mana memang kemudian bisa membuat banyak sekali peluang untuk pengembangan bisnis e-commerce, ya, dan berbagai lapangan pekerjaan baru berbasis media digital. Salah satu contohnya adalah tadi, ya, ojek online. Ojek online ini adalah salah satu bisnis e-commerce yang berbasis pada internet atau berbasis pada digital. Nah, teman-teman sekalian, menurut beberapa ahli, beberapa pakar teknologi, perkembangan media digital ini sebenarnya memberikan peluang bisnis yang sangat tinggi, memberikan peluang pengembangan ekonomi secara positif buat kita semua yang bisa memanfaatkan teknologi tersebut. Ya, seperti tadi saya sampaikan, yang di luar apa namanya, yang terkait dengan tadi jasa pelayanan ojek online, kita bisa tahu saat ini fenomenanya, tahu bahwa perusahaan jasa konvensional yang dulu yang tidak menggunakan teknologi bahkan sampai terlindas dengan adanya jasa pelayanan ojek online ini. Ya, kita tahu kalau dulu kita kemana-mana menggunakan taksi, maka sekarang mereka tertinggal jauh, bahkan terlindas oleh perkembangan adanya transportasi digital menggunakan ojek online ini. Nah, sehingga ya, kalau mereka ingin tetap bertahan, mereka juga harus mengembangkan diri dan apa namanya mensikapi perubahan teknologi ini untuk digunakan di dalam jasa pelayanan mereka. Dan kita sekarang sudah tahu sih, mereka juga banyak yang sudah bergabung menggunakan atau bekerja sama dengan transportasi online atau berbasis internet ini. So, buat kita semua, menurut saya adalah bagaimanapun kita tidak bisa melawan adanya perkembangan teknologi yang demikian pesat. Maka hal yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi ini untuk menjadi lebih baik lagi, terutama di dalam mengikuti perkembangan zaman ini. Bagi teman-teman yang mempunyai jiwa bisnis, saya kira ini menjadi sebuah peluang yang sangat luar biasa untuk bisa meningkatkan proses bisnisnya, bahkan tanpa harus mempunyai secara fisik apa namanya tempat dan sebagainya, ya. Saya pernah mendengarkan salah satu cerita dari podcaster juga mengatakan bahwa dia mempunyai bisnis apa namanya apa istilahnya bisnis makanan gitu ya, makanan yang bahkan tidak mempunyai tempat khusus, tidak mempunyai warung, tidak mempunyai tempat nongkrong dan sebagainya, dan hanya berbasis pada media digital, ya, tetapi mendapatkan perkembangan yang luar biasa dengan promosi di Instagram, promosi di Facebook, kemudian menggunakan layanan antar ojek online ini, dan ternyata ini luar biasa. So, buat teman sekalian, apa sih yang bisa kita lakukan untuk kita juga ikut apa namanya memanfaatkan perkembangan teknologi saat ini. Nah, ini jadi PR kita bersama. Tapi buat teman-teman yang sudah menggunakan ini menjadi sebagai salah satu media untuk meningkatkan ekonomi atau mungkin untuk media pembelajaran dan sebagainya, selamat ya, mudah-mudahan lancar dan apa namanya sukses untuk sampai kemudian hari. Nah, buat teman-teman yang belum memanfaatkan perubahan teknologi digital ini, yuk sama-sama kita coba cari peluang agar bisa memanfaatkan teknologi digital ini yang mau tidak mau memang kita harus berada di dalamnya. Oke. So, teman sekalian, mudah-mudahan bisa memberikan salah satu ide atau mungkin nambah wawasan, nambah inspirasi buat kalian semua. So, kalaupun tidak, ya mudah-mudahan suara saya juga enak didengar. Oke, kita ketemu lagi di edisi selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.